Dette Hjernepodden med programleder Pia Pedersen.
Velkommen til Hjernepodden, som i denne runden altså handler om søvn. Og det jo mange som sliter med søvn. Og når man snakker om søvnproblemer, så handler det jo gjerne om mangel på søvn. Folk kan slite med å sovne inn, folk kan slite med å sove nok. Men noen kan også ha det motsatte problemet. De sover for mye. Vi skal snakke om det som heter narkolepsi fra to kanter her i dag, både den faglige og den selvopplevde. Først, velkommen til deg, Marie Morstad Sagen. Du lider av narkolepsi.
Takk for at jeg fikk komme. Ja, det gjør jeg.
Ja. Og det skal vi gå litt nærmere inn på etter hvert. Vi skal først bare også ønske velkommen til den andre gjesten, Stine Knudsen Heier. Velkommen hit.
Jo, takk. Takk skal du ha.
Du en nevrolog, ekspert i søvnmedisin og forskningsleder, PhD, hos NevSom. Og da skal jeg si hva det står for. Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.
Ja, riktig. Det var veldig flott. Flott greit.
Enkelt skal det ikke være.
Nei.
Men NevSom altså, ja. Og da har jeg første spørsmålet til deg, Stine. Kan du kort forklare hva narkolepsi?
Ja, altså narkolepsi en, det man kaller en neurologisk søvnsykdom. Og det betyr at det en sykdom, en hjernesykdom, hvor man har problemer med å holde seg våken, blant annet. Men man kan faktisk også ha problemer med å sove igjennom om natten, apropos det du sa. Så det egentlig en sykdom hvor man har problemer med å regulere søvn og våkenhet. Man flip-flopper mellom søvn og våkenhet både dag og natt. Og så kan man også ha symptomer fra REM-søvn, altså drømmesøvn, som hvor man vanligvis, når vi drømmer om natten vanligvis, så vi lammet samtidig med at vi drømmer, men de symptomerne kan komme på dagstid når man har narkolepsi.
Ja, og det, vi skal gå litt nærmere inn på dette med lammelser og sånt, for det var nytt for meg nemlig. Men jeg har, først så har jeg lyst til å gå tilbake til deg, Marie. Ja. Du merket symptomer en stund, og nå vi tilbake i 2013, men så var det en julaften hvor du plutselig skjønte at dette var alvorlig. Hva var det som skjedde da?
Nei, altså det var jo egentlig under julemiddagen. Og da hadde jeg hele den ferien der merket at jeg var mye mer sliten enn vanlig. Og det var jo noe mamma og pappa også så, for jeg studerte jo i Bergen og var jo hjemme hvert halvår, holdt jeg på å si. Så da merket jeg det selv, når jeg da satt ved bordet og kjente at Gud, hva det som skjer nå? Nå sovner jeg.
Men du, når du sier sliten, altså du var sliten, men også søvnig, du hadde behov for mye søvn?
Ikke mer, det var bare det at det kom plutselig. At jeg kjente at, oi, nå må jeg sove. Og så går det kanskje bare et par minutter. Og så du tilbake til våken tilstand, sånn som du var før du ble sinnsen. Så det sånn som Stine sier, det som en sånn 24-timers klokke som bare plutselig sier at, oi, nå det midnatt, nå du trøtt. Og så går den tilbake igjen. Så det kommer veldig plutselig. Og så tar det bare et par minutter. I hvert fall for, dette jo veldig individuelt, men for meg så tok det, eller tar bare noen minutter, og så du tilbake til det normale igjen. Så sånn her kan du jo holde på en hel dag.
Men hva gjorde du da etter, eller foreldrene dine, det var de som da gjorde deg oppmerksom på at dette her faktisk, dette må du sjekke. Hva skjedde videre med deg da? Utredningen og sånn?
Da du jo alltid fastlege først. Og heldigvis så tok han meg seriøst. Du jo student, og dette her jo litt sånn ymse symptomer. Men han henviste meg etter et par konsultasjoner, og da begynte jeg med utredning på Haukeland sykehus i Bergen. Så da var det alt fra spørreundersøkelser og testing, som varte ja, en god stund. Så fikk jeg da, det var vel et år med full utredning.
Tilsammen. Et år?
Ja.
Akkurat.
Så 2016, ja, juni 2016, det var da jeg fikk diagnosen da.
Diagnosen, ja. Mm. Mm. Hvor utbredt dette, Stine? Narkolepsi?
Altså, det blir jo diskutert. Sånne store befolkningsundersøkelser fra forskjellige land, da mener man at det cirka 1 ut av 2000 til 1 ut av 3000 som har narkolepsi.
Det ikke mange.
Nej, men det jo heller ikke få, hvis man kan sige det sådan, hvis du oversætter det til Norge, så det noget tusen, op til noget tusen, som har det. Men som Marie også sagde, så tager det tid at få en diagnose, og det kan både være, at patienten selv ikke skjønner, at man skjønner kanskje nok, at det noget galt, men ikke hvad. Går kanskje ikke til legen, eller at legen, det så mye som kan ligne på narkolepsi, så man begynner å undersøke alt mulig annet man kan være trøtt for. For ofte så sier folk jo man trøtt eller sliten, men ikke at man sovner, selv om det egentlig det man gjør. Så det kan ta tid å få en diagnose, og det nok ganske mange som går udiagnostisert rundt.
Akkurat.
Som et problem.
Ja, men for... Narkolepsi, det jeg liksom før jeg begynte å lese om dette foran dette intervjuet, så har jeg liksom tenkt på narkolepsi, det sånn, da kan man plutselig sovne midt I en samtale.
Ja, det ikke nødvendigvis så typisk egentlig.
Nei, for jeg vet
kan du også si, Marie, om du har det sånn, men vårt sånn inntrykk at man har, det kommer sånn, det går sånn on, off, det, så, sånn at man blir mer og mer søvnig I løpet av dagen, og så kan man sovne litt, men så begynner det forfra. Altså, så det liksom går inn og ut av problemer med å holde seg våken, men om det kommer sånn plutselig I en samtale, det synes ikke jeg så Nei. Vanlig. Hva sier du, Marie?
Nei, for du har ikke opplevd det.
Nei, og det det som gjør denne sykdommen egentlig enda mer vanskelig, fordi at det jo ikke det som hovedproblemet. Det veldig mye annet. Som følger med og forklarer du nevner du narkolepsi så jo det akkurat det folk sier ja, så du sovner ved matbordet men jeg får alltid et slags forvarsel jo mer, altså du kjenner jo kroppen din selv så du blir jo mer kjent med kroppen og kjenner at oi, nå men så begynner du med kanskje litt du merker at ok, så hvis du dropper et måltid da så slipper du å bli trøtt
For du, det slår ut mer når du, etter at du har spist?
Ja. Og da, det jo, da begynner det å bli ganske alvorlig, fordi at det jo, medisiner jo kjempeviktige, og det kan jo faktisk hjelpe deg til å slippe disse on-off-periodene som Stine snakker om. Så det kommer fort I sjakk, men så det jo alt det andre da, som kommer I tillegg, og dette jo en...
Som hva da?
Katapleksi.
Og da må vi forklare hva det for når vi toucher så vidt inne på ja. Det inn på det sted. Kanskje du skal forklare det, Stine?
Altså jeg kan forklare det fra sånn faglig side, så kan Marie jo si hvordan det ha det. altså katapleksi at når det et eller annet sånn følelsesmessig, typisk I alle fall, mest når man glad, jeg forteller vitser eller ler, så blir man lammet I kroppen mens man våken. Man helt våken, men man blir mer eller mindre lammet, enten I ansikt eller øyne, eller man kan bli helt lammet I hele kroppen og dette om. Og man mener, det vet man for dyreforsøk og sånn, at det sannsynligvis den der remsøvn eller drømmesøvnslammelsen jeg snakket om.
Ja, for man sier du at man lammet når man I remsøvn?
Ja, det man vanligvis. Ja. Altså det vi alle sammen.
Ja, vi skal det første gang jeg har hørt om.
Ja, men hvis ikke du lammet I drømmesøvn eller remsøvn, så når du drømmer et land, så kan, la oss si du drømmer at du blir jaktet av en land, da kan du løpe rundt, men mens du sover, så det nok en sånn beskyttende mekanisme vi alle sammen har.
Så vi slipper å løpe rundt ja. I bygatene? I
Men da vil man jo helst ha at det bare skjer når vi drømmer ja. Og sover. Mens katapleksi et fenomen hvor at den der drømmesøvnslammelsen kommer I våken tilstand. tilstand. Mm. Og der vil man jo ikke ha den.
Nei.
Så det, men det gjør altså at, at man helt våken og plutselig kan røre på seg. Og det, det er klart at det ganske skremmende.
Jeg skulle til å si det, Marie. Det, hvordan opplevde du det?
Nei, i starten så var det veldig beskjedent. Det startet jo med at jeg... Ja, ved følelsesmessige reaksjoner da, spesielt ved latter, det er da, det, da jeg merker det. Hvor det begynte å knekke i beina. Jeg mistet liksom litt kraft, i, spesielt fra knærne og ned. Mm. Så da kjente jeg liksom, oi gud, nå må jeg sette meg. Og så merker du, ok, nå er det noe gærent med kroppen, for dette her var jo helt nytt. Og så begynner man jo å skjønne etter hvert hva det er, spesielt når jeg fikk diagnosen. Ja. Narkolepsi også. Mm. Så da var det jo ikke noe tvil. Men så begynte jeg jo på medisiner, og da merket jeg jo nesten ingenting. Det kunne komme av og til, hvor jeg var ekstra sliten, eller hadde kjørt litt for hardt da, og hatt mye planer.
Ja. Før du begynte på medisiner, i de verste periodene, hva slags symptomer, hvordan hadde du det? Hvordan var livet ditt da?
Veldig slitsomt. Mm. Jeg gikk jo siste året på sykepleien, hadde praksis, så det resulterte i kraftig vektnedgang, droppet jo måltider, for du var jo på sykehus, hadde praksis.
Og det, du fikk være anfall av å spise?
Ja, da var det 99% sjanse for at jeg kom til å sovne, så da visste jeg at måtte jeg få i meg mat, så måtte jeg finne et toalett i løpet av 5 minutter for å duppe av der i noen minutter.
Det stod såpass fort, ja.
Ja.
Mm. Hvor ofte i løpet av en dag hadde du sånne, hva kaller man det, anfall? Eller? Mm.
Mm. Hvis jeg var på jobb, eller i praksis, eller skole, så var det vel en mellom 5-10 ganger. Mm. Hadde jeg en helt rolig søndag, så kunne jeg... Bare kanskje hatt et par. Mm. Noen ganger ingenting.
Mm. Forstod mennesker rundt deg hva som skjedde?
Nei.
Nei. Følte du at du følte du skam, eller at du svikta, eller at du... Altså, hva slags følelse var det du hadde rundt situasjonen din?
Jeg tror egentlig... Jeg husker ikke, rett og slett, så mye av den tiden der. Nei. For jeg har... Jeg har jobbet så konkret med å nullstille meg. Så perioden fra jeg fikk diagnosen, og egentlig alt før det, det egentlig litt diffust. Mm. Fordi at jeg måtte jobbe så mye med meg selv. Og det nok også grunnen til at jeg har et såpass normalt liv som jeg har i dag, da. Og det derfor jeg ønsker å få det ut, fordi at det veldig mange som opplever mye motgang og kanskje setter seg litt på bakbeina.
Men hvordan reagerte folk rundt deg da? Altså, hva slags reaksjoner fikk du?
Du jo student da, og folk tenkte at jeg husker det var hun veilederen min, hun lurte på om jeg hadde det bra, og når du går der i 2 måneder så merker man jo. Man ser det godt om man går ned i vekt eller ser sliten ut. Mm. Så jeg prøvde på en måte å... Jeg skulle overbevise meg selv om at det jo sykepleier jeg vil bli. Ja. Dette har ikke noe med motivasjon å gjøre.
Mm.
Og så skulle jeg nok overbevise meg selv om at nei, men det feiler jo ikke meg noe.
Mm.
Så det var... Det satt veldig langt inne. Mm. Men folk tenkte vel at... Bare at jeg var umotivert da.
Ja, ikke sant.
Rett og slett.
Du var slapp, eller?
Ja.
Det må være veldig vondt. Kjenner du igjen det Marie forteller her, Stine? Eller er det...
Ja. Altså, det er jo det at søvnsykdommer og narkolepsi er jo en sånn klassisk søvnsykdom, og det er ingen tvil om at det en sykdom, som man kan si det sånn, fordi at man mangler jo simpelthen de våkenhetsstimulerende eller stabiliserende hormon I hjernen, som heter hypokretin. Det har man mistet.
Det som årsaken.
Ja, man har mistet ofte opp mot 90% av de hormoner som holder oss andre våken og sovende, på en måte, som stabiliserer søvn og våkenhet hos oss andre. Og REM-søvn faktisk også stabiliserer. Så det forklarer ganske godt at, at det hele blir veldig ustabilt når man mister det hormonet. Men fordi at vi alle sammen jo sover og også kan være trøtte, så det mange som på en måte mener at de skjønner hvordan man har det når man har narkolepsi, men det jo noe helt annet. Så det betyr at det mange misforståelser, ikke sant? Altså at pasientene får vite at de uinteresserte, dovne, klossede, Og de jo virkelig det motsatte. Man må bruke en masse energi på å holde seg våken, så det ganske mange misforståelser, fordi folk selv tenker at de vet jo hva søvn men det noe annet når plutselig hele ute av balanse. Man kan ikke bare sove og så bli mer våken hele dagen når man har narkolepsi. Det kan vi andre jo gjøre. Sove mer, ikke sant?
Ja.
Men det der det holder bare noen få timer, og så starter det forfra hvis man har narkolepsi. Så.
Ja. Og så vet jeg også at det enda noe man kan oppleve, nemlig hypnagoge hallucinasjoner.
Ja.
Hva det for noe? Jeg vet at du, det har ikke, problemet har ikke du, Marie.
Nei.
Nej,
heldigvis ikke. Heldigvis.
Nej. Det. Altså, akkurat ligesom kataplexi, som jo minder mest om den der drømmesøvns- eller REM-søvnslammelse, så består drømmesøvn jo også drømmer. Dem kan man altså, når man har narkolepsi, få, mens man våken, og da blir det jo som hallucinationer, ikke sant? Tænk på, hvor rare vores drømmer hvis pludselig du var spilvåken, mens det foregår, der bliver ikke det noget særlig morsomt, specielt ikke hvis det Marit.
Du lurer på, om du har fået det noget hallucinogen, liksom?
Ja, altså, det, man kan, når man har narkolepsi, kan man opleve alt muligt, oftest desværre, ofte skræmmende, mens man våken, altså hallucinere. Ofte akkurat mens man sovner eller våkner foregår det, men eftersom man jo gjør det mange ganger daglig, så kan det være ganske mye. Og det jo noe som, altså hvis man snakker med mennesker med narkolepsi, så det noe de ofte ikke har fortalt noen om.
Hallucinasjonene?
Nei.
De er redde for at de gjerne,
ja,
liksom?
Ja, og barn kan bare reagere ved, at de vil ikke gå og lægge sig, for der vet de, og der starter alt det skræmmende, ikke sant? Så det ikke sikkert, det så let at forklare, at når jeg lægger mig, så kommer der folk ind og sætter sig på mig, de biter I mig, altså sådanne ting kan oplevelsene være. Så det er ofte noget, og indimellem kan man faktisk være lammet samtidig, så man helt våken, mens det her foregår. Man hallucinerer, men man fået samtidig lammet.
Ja.
Det folk tror de gale. Ja. Nogen gør det I alle fall. Så det ofte noe vi må spørre om. Og så kommer det frem, jo, jeg har det.
Ja.
Ja. Ja. Så narkolepsi jo definert som en alvorlig neurologisk sykdom, I alle fall ubehandlet. Og så det, som Marie sier, at det er selvfølgelig variationer I det. Men ganske mange har det, som jeg beskriver nå, specielt I begynnelsen. Altså,
ja.
Så det Det kan selvfølgelig også komme snikende, men det ikke så sjældent, at vi ser alvorlige tilfælde, og også ubehandlede tilfælde, så der går det jo veldig mye ud over livet.
Livet, ja.
Men mange prøver jo at jonglere sig igennem, og ikke alle snakker så mye om det.
Nej. Men du har nå da gått på mediciner I nogle år, Marie. Bare spørre, det tilsetter man da det hormonet man mangler? Det det medisinen består av?
Nei, dessverre ikke ennå, men det jo ønskemedisinen.
Det ønskemedisinen, ja, ikke sant? Ja, nettopp. Ok. Hvordan endret livet seg da du begynte på mediciner?
De første dagene var helt fantastiske. Jeg fikk jo en telefon fra Haukeland med diagnosen, og e-resepten var klar med Ritalin.
Ritalin som medisin, ja.
Ja, og jeg dro rett på apoteket og tok første tabletten, og det var jo, ja, som sagt, helt fantastisk. Jeg hadde jo overskudd, jeg hadde jo masse energi.
Ja.
Husker jeg var på hytta, og mamma sa jo, jeg satt jo trippa ved middagen. Så Men så tok det jo ikke mer enn en ukes tid. Da var jeg på legevakta, for da hadde jeg fått kjempe hjertebank og nummenhet I hele høyre side.
Okay.
Både armer og bein. Og da kom jeg frem til at det var mest sannsynligvis en reaksjon da, på mm. disse medisinene.
Mm.
Og så gikk det jo selvfølgelig over. Men veldig lite oppfølging som har resultert I at jeg har gått på alt for mye og ikke hatt noen rutiner på når jeg skal ta det
okay.
Hvor mye nedtrapping, opptrapping
mm.
Mm. Og generelt dårlig oppfølging med tanke på at du får en diagnose over telefon og lite oppfølging etter det
mm.
Og jeg var jo livredd for å bli trøtt når jeg da skulle jobbe som ferdig nyutdannet sykepleier så jeg gikk jo på alt for mye medisiner ja. Og nå går jeg på blodtrykksmedisiner som da på grunn av at jeg har fått høyt blodtrykk
ja, for det en av bivirkningene ja. Av disse medisinene det andre bivirkninger?
Ikke som jeg har opplevd. Det vel hovedsakelig høyt blodtrykk, puls, hjertebank.
Mm.
Så, men ikke noe annet.
Mm. Men du ville ikke gå tilbake uten medisiner?
Jeg prøvde jo. Så jeg har prøvd forskjellig. Men litt I forhold til endring av dose og sånne ting. Og jeg gjør jo fortsatt det den dag I dag. Jeg tester ut forskjellig, altså alt fra spesielt kosthold. Når jeg skal spise, skal jeg ta medisiner før eller etter?
Mm.
Og det tror jeg viktig at man også må innstille seg på, at dette ikke noe som på en måte tar en månedstid. Det kan ta flere år.
Å finne riktig...
Ja, men det så rutine. Verdt det.
Ja, for du har et bra liv I dag.
Ja,
mm.
det har jeg. 100%.
Og for du jo ikke gammel.
Nei.
Nei,
det jeg ikke. Jeg blir 30 neste år, men jeg føler meg fortsatt som en 20-åring. Så det. Ja.
Det forskjell på det, på alder, Stine? Altså, hvem som blir rammet av narkolepsi?
Ja, altså, det jo tradisjonelt det man kaller en barn- og ungdomssykdom, så det I barn- og ungdomsårene vanligvis. Så kom det jo en sånn litt annen... tendens, kan man godt sige, I forbindelse med svineinfluenza-vaccination, altså pandemien for 10 år siden.
Mm.
Og helt uventet efter vaccination med en helt bestemt vaccine, som man brugte I Midt-Europa og Nord-Europa, Pandemrix, der kom der en rundt en 10-dobling af narkolepsitilfælde efter det.
Også I den voksne befolkningen?
Ja, altså I begynnelsen var det barn og unge, som man kjente fra, som man også kjente fra det der narkolepsi før, men der også kommet en del voksne, ja.
Mm. Mm.
Så det, men det, og det undersøker man jo selvfølgelig, hva egentlig det hele var for noe. Men det jeg får sige, at der kom der sådan nogle atypiske tilfælde, hvor at også 50-åringer pludselig fik en narkolepsi. Det findes jo selvfølgelig også fra før, men var veldig sjældent.
Ja.
Ja.
Men for det ikke noe vi skal gå og bekymre oss for nå med covid-vaksiner og sånn?
Nei, altså, det ikke noe som tilsier at det noe spesielt med vaksiner generelt. Det var den der ene.
Mm.
Det var heller ikke alle svineinfluensavaksinene. Den gang var det jo akkurat som nå det jo forskjellige covid-vaksiner, ikke sant? Det var også forskjellige svineinfluensavaksiner den gang, og det var bare den ene det var knyttet til.
Mm. Du sier noe om at, eller at narkolepsi en modellsykdom,
ja.
Som kan fortelle oss noe om hva søvn faktisk for noe.
Ja.
Kan ikke du fortelle litt om det, forklare litt om det?
Jo, altså som vi også har hørt Marie si, så det der med at hun blir søvnig mange ganger daglig,
mm.
og så blir det bedre, så det går opp og ned. og vanligvis så har vi som ikke har narkolepsi, kan jo holde oss våkne hele dagen, og så sove stabilt om natten. Altså med andre ord, at både søvn og våkenhet stabil hos mennesker generelt. Mm. Og i forbindelse med at man oppdaget at, at mennesker med narkolepsi hadde mistet hypokretin, altså det der hormon oppe i hjernen, så oppdaget man også at det hormonet altså stabiliserer søvn og våkenhet, og på en måte bevissthet, ikke sant? Altså våkenhet er jo også bevissthet. Mm. Og man oppdaget alt det der med at det var knyttet til drømmesøvn, og alle de der symptomer man har når man har narkolepsi, egentlig er sånn drømmesøvnssymptomer på dagstid, så man, man opdaget simpelthen via narkolepsi, hvordan søvn, våkenhet, muskelkraft blir regulert i hjernen. Altså i alle fall store deler av det. Så da kom, at man snakket om at det var en sånn form for sånn revolusjon i forskningen, at man egentlig oppdaget det her via narkolepsi.
Akkurat. Ja,
så det er det ene. Det andre er at, det, at narkolepsi, man tror jo man har mistet hypokretin, nevronene opp i hjernen når man har narkolepsi, men at man har hatt dem. Og det som er sånn, den sterkeste teori er at det egentlig er immunsystemet som har gått inn og ødelagt hypokretin-nevronene i hjernen. Og også i forbindelse med for eksempel svineinfluensavaksinasjoner, det var det som skjedde, at, at det skjedde en sånn feil kryssreaksjon i forbindelse med vaksinasjon, sånn så at ens egen immunforsvar egentlig etterpå gikk inn og ødela hypokretin-nevronene hos noen spesielt genetisk følsomme. Mm. Så på den måten er narkolepsi også en modellsykdom for sånn forståelsen av søvnvåkenhet i hjernen, men også hjernens sånn samspill med immunforsvaret.
Akkurat. Ja. Ok. For det er en annen interessant ting, eller du snakker om en flip-flop-bryter.
Ja.
Hva er det for noe?
Ja, altså det er jo selvfølgelig ikke noe som man egentlig, man har ikke en bryter i hjernen som sånn, men altså det er fordi det er noen områder i hjernestammen som styrer søvn, og noen som styrer våkenhet, og noen som styrer hvilken slags søvn vi har, altså om vi er i drømmesøvn eller i ikke-drømmesøvn. Mm. Men hvis ikke de liksom blir dirigert, så skjer alt bare helt som et stort rot. Og det, det blir de så på den måten at hjernen er organisert sånn, så at når du er våken, så er det også slukket for søvnsiden. Og det, det er det man kaller en sånn bryter av på, at når det ene er tent, så er det annet slukket. Mm. Og man har funnet ut, blant annet via at, forskning på narkolepsi, at det er hypokretin som styrer den der bryteren.
Ja.
Det er sånn sett ikke hypokretin som gjør oss våkne, men det er hypokretin som gjør at våkenheten er stabil, at det er stabilt, våkenheten er stabilt slått på.
Akkurat.
Men samtidig er det søvnen slukket, så det er den der bryteren. Når man da mangler hypokretin, da står den og bryter seg av på, av på, av på. Så.
Akkurat. Mm. Nå mot slutten så har jeg lyst til å spørre dere begge egentlig, altså, hvis man nå har hørt denne episoden og sitter og tenker, oi, kanskje jeg har narkolepsi. Hvilke symptomer skal man være spesielt bevisst på? Hva er klassiske symptomer på at man har narkolepsi? Hva var det første du var?
Ja, nei, altså jeg tenker jo at, for det er jo, som vi snakket litt om i sted også, at det er veldig mange som tror at det er, oi, jeg sover jo alt for mye, jeg sover for lenge, men det er ikke det som er problemet. Jeg tenker uregelmessig søvn, at det er denne trangen på søvn som kommer flere ganger om dagen, mm. Men også på natten, at du får flere oppvåkninger. For det er jo et klassisk tegn. Det er jo REM-søvn som er forstyrret. Så jeg tenker det på en måte er hovedsymptomen man bør se etter.
Mm. Men da er det ikke sånn, for det er jo mange som våkner på natten fordi de må på tisse.
Ja, nei. Det er mer det at du våkner og du er lysvåken.
Ja.
Og da går man jo kanskje på toalett og tisser, eller man... begynner med mobilen eller, og sånne ting, men det er jo det verste du kan gjøre. Ja. Så, men ja, det er, av erfaring så tror jeg det er hos de fleste, da, at det er der sånn type symptom, symptomer som starter. Da.
Ja. Mm. Andre symptomer du vil trekke frem, Stine?
Ja, altså, det er helt riktig at man skal legge merke til om man er søvnig og ikke bare trøtt, ikke sant? Altså, det er det her med tendens til å ikke kunne holde seg skikkelig våken, eller nettopp våkne for mye opp om natten, ikke sant? Det er det ene, men det andre er jo det her med altså katapleksi, altså at som to, i alle fall 2/3 av mennesker med narkolepsi har, og det er det her med å enten bare føle seg litt sånn muskelsvak, eller det det om, men altså det er følelsesmessig koblet, ikke sant? Mm. Det høres jo så rart ut, at det skal bli noe med kroppen når man ler eller sånn, men det er et veldig klassisk symptom, så har man sånne ting. Det kan altså også finnes som et normalt fenomen, men hvis man har det kombinert med at man er mer trøtt enn man, eller søvnig enn man har vært, da begynner man å ha poeng til å gå til legen og snakke om det.
Ja, ja. Mm. Bra, det noe dere har lyst til å føye til på slutten, som vi ikke har vært innom her, som dere har lyst til å trekke frem?
Det gjør jeg hver gang jeg snakker om det, men det veldig viktig å være åpen. Mm. Det det som har gjort at jeg sitter der den dag i dag og jobber 100%, og det ikke alle som kan jobbe 100%, det vet jeg, men det det finnes lys i tunnelen. Jeg vet at det mange som har det tøft, men hjelpen der ute. Mm. Men dette en prosess som man også må sørge for å komme til riktig folk. Og rett og slett bruke mye tid i starten, dagene til å kartlegge dagene. Skrive ned, for da stiller du mye sterkere når du kommer til enten fastlege eller nevrolog, for da har du noe å vise til. Da ser du plutselig, oi, her det jo faktisk en rød tråd igjennom. Så det er veldig viktig. Ja. Og jeg hadde aldri trodd at jeg kom til å si at jeg takket være narkolepsien, så har jeg faktisk fått et liv som jeg verdsetter enda mer. Da. Jeg tar ikke hver dag for gitt, og det liksom setter mer pris på ting. Altså, jeg har blitt flinkere til å si nei til ting, fordi jeg kan ikke fullboke ukene mine som jeg gjorde før. Det er mitt største råd. Vær åpen om det.
Mm. Stine, noe du har lyst til å...
Ja, altså det også min kjepphest at både den vanlige befolkningen, men også fagfolk, skal huske at man kan være syk i søvnen. Mm. Altså at man i det hele tatt oppmerksom på at hvis folk kommer og forteller om at de sover annerledes, eller de kan ikke holde seg våkne, husk på at det kan være en sykdom. Mm. Fordi det egentlig kløet til å komme videre som Marie kom, ikke sant? For hvis man hele tiden tenker at det bare er en normal fenomen, og da må du sove litt mer, eller gå litt tidlig i seng, altså da kan det stoppe opp, ikke sant? Så husk på at det kan faktisk være en sykdom. Da tror jeg vi er kommet ganske langt. Og så det jo heldigvis også flere som interesserer seg for søvn, så det jo også bra for helsen generelt, ikke sant? Men husk på, det kan faktisk være en sykdom. Ja. Og den kan behandles.
Ja. Som du sa, Marie, det lys i tunnelen.
Det det, absolutt.
Bra. Supert, tusen takk for at dere kom i studio, Stine Knudsen Heier og Marie Morstad Sagen.
Ja, takk.
Denne podcasten produsert av
Tid og List
for Hjernerådet.